ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რაჩვენებები მისცეს დღეს მოწმეებმა ბადრიესებოა სასამართლო პროცესზე და რას ამბობს დაცვის მხარე.
ვერცერთ მათგანი რაიმე სახის მსგავსებას ვერ უთითებს.
რაშისტებენ ბრალს თელავის მუნიციპალური ავტობუსების ზოგიერთ მძღოლს.
ვითხოვ, ადამიანური მოპყრობა იცოდნე შიშონო პირების მიმართ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯაშუშობის ბრალდებით რუსეთში დაკავებულ ამერიკელ ჟურნალისტ ევან გერშკოვიჩს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა დღეს მოსკოვის ლეფორტოვოს რაიონის სასამართლომ. გამოცემა Wall Street Journal-ის მოსკოვის ბიუროს ჟურნალისტი რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლებმა ეკატერინბურგში დააკავეს და იქიდან მოსკოვში გადაიყვანეს. რუსეთის უშიშროების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ევან გერშკოვიჩი ამერიკული მხარის დავალებით მოქმედებდა და აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ მონაცემებს რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ერთ-ერთი საწარმო საქმიანობის შესახებ. საწარმო დაკონკრეტებული არ არის. ამერიკელი ჟურნალისტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია შპიონაჟის მუხლით, რომელიც 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ევან გერშკოვიჩი ფაქტზე დაიჭირეს. რა ფაქტზე, პუტინის პრესმდივანს არ უთქვამს. არსებული ინფორმაციით, ამერიკელი ჟურნალისტი ამზადებდა მასალას რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის შესახებ. გამოცემა Wall Street Journal-მა რუსეთისგან მოითხოვა და უყონებლივ გაათავისუფლოს მისი ჟურნალისტი. ავტორიტეტიანი გამოცემა კატეგორიულად უარყოფს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის განცხადებას, რომ ევან გერშკოვიჩი შეერთებული შტატების დავალებით ჯაშუშობდა. გერშკოვიჩი ცივი ომის დასრულების შემდეგ პირველი ამერიკელი ჟურნალისტია, რომელიც რუსეთში შპიონაჟის ბრალდები დააკავეს. უკრაინის მთავრობა მზად არის ქვეყნიდან დეპორტირებული ობოლი ბავშვები რუსეთიდან წამოიყვანოს ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანასთან რუსეთის საზღვრიდან. ამის შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის რეინტეგრაციის საკითხთა მინისტრმა ირინა ვერეშუკმა. მისი განმარტებით მზად არიან გაეროს წითელი ჯვრის ან ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის შუამავლობით ჩავიდნენ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, რომელიც რუსეთს ესაზღვრება, და იქიდან წამოიყვანონ ობოლი უკრაინელი ბავშვები, რომლებიც რუსეთს საკუთარ ტერიტორიაზე უკანონოდ ტყავს. რაც შეეხება იმ დეპორტირებულ ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები ჰყავთ, მათი დაბრუნებით სწორედ ისინი არიან დაკავებული. უკრაინული მხარის მონაცემებით რუსეთში დეპორტირებულია 19,528 ბავშვი, მათგან ჯერჯერობით მხოლოდ 327-ის დაბრუნება მოხერხდა. ვიცე-პრემიერი ირინა ვერეშუკი რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდებს: ნუ იშვილებენ უკრაინიდან მოპარულ ბავშვებს. შეგახსენებთ, რომ 17 მარტს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და ბავშვთა უფლებების კომისარ მარია ლვოვა-ბელოვას დაპატიმრების ორდერები. სასამართლოს თანახმად, ისინი სავარაუდოდ პასუხისმგებლები არიან ომის დანაშაულის ჩადენაზე უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ბავშვების უკანონო დეპორტაციაზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 27 აპრილს ჩავა თურქეთში და დაესწრება რუსეთის მიერ აშენებული ატომური ელექტროსადგურის გახსნის ცერემონიას. ამის შესახებ ერდოანმა ტელეკომპანია ჰაბერს განუცხადა, თუმცა თურქეთის პრეზიდენტი არც იმას გამორიცხავს, რომ პუტინი ცერემონიას ონლაინ რეჟიმში შეუერთდება. ერდოანის განცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე თურქული გამოცემები წერდნენ, რომ ანკარა რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტისთვის ემზადება, რაც 27 მარტს უარყო კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა. თურქეთი არ არის საერთაშორისო ხელშეკრულების რომის სტატუტის მონაწილე და არ აღიარებს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციას. შესაბამისად, თურქეთს არ აქვს სასამართლოს ორდერი საფუძველზე პუტინის დაკავების ვალდებულება. Ukrainis sheraghebuli zalebis generaluri shtabis informatsiit intensiuri sabzolo mokmeldebebi gzeldoba koqnis aghmusavletchi limanis bakhmutis avdevkis da marinkis mimartulebit gansakotrebit rtuli vitareba khalak bakhmutsa da mis shemogarenshi rogorc ukrainis generalur shtabshi atskhadeben რუსეთის ინტენსიური შტურმის მიუხედავად უკრაინის თავდაცვის ძალები ქალაქს ინარჩუნებენ. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით რუსულმა ძალებმა მცირედი წინ წაიწიეს ბახმუტის სამხრეთსა და სამხრეთ-დასავლეთში და ასევე ქალაქ ავდეევკაში. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარკ მილის ინფორმაციით, ბახმუტსა და მის შემოგარენში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულია რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის 6000-მდე წევრი და ამ დაჯგუფების მიერ ბოლო ხანს დაქირავებული 20-30000 პირი, მათ შორის მსჯავრდებულები. გენერალ მილის განცხადებით, ბახმუტში ვაგნერელებს დიდი დანაკარგი აქვთ. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურს ეჭვება, რომ რუსეთი უკრაინასთან საომრად შეძლებს დამატებით 400,000 რეალური მოხალისის მობილიზებას. ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვა ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის მედია საშუალებებით გავრცელებულ ცნობებზე, რომ რუსეთის ხელისუფლება ემზადება დამატებით 400,000 პირის მობილიზაციისთვის. საუბარია ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომელთა მობილიზაციას ფორმალურად უნდა ჰქონდეს არა იძულების, არამედ საომრად ნებაყოფლობის წასვლის სახე. დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის შეფასებით რეალურად შეუძლებელი იქნება და რუსეთის რეგიონებში ადგილობრივი ხელისუფლება შეეცდება ცენტრიდან დასახული ამოცანა იძულებითი მობილიზაციით შეასრულოს. როგორც გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტრო წერს, რუსეთის საბრძოლო პოტენციალის აღდგენას მხოლოდ პირადი შემადგენლობის გაზრდით ვერ შეძლებს, რადგან სჭირდება გაცილებით მეტი სამხედრო ტექნიკა და საბრძოლო მასალები, ვიდრე დღეს გააჩნია. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა უკრაინასთან საომრად ნაწილობრივი მობილიზაცია 2022 წლის 21 სექტემბერს გამოაცხადა, ოქტომბრის ბოლოს კი თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ პუტინს უპატაკა, რომ პროცესი დასრულებულია და მობილიზებულია 300,000 ადამიანი. რუსეთში გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაციის გამო ეს ქვეყანა დატოვა გაწევის ასაკის ათეულობით ათასმა მამაკაცმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღეს გაგრძელდა საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუას სასამართლო პროცესი. შეგახსენებთ, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია იძულების, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების, ტერორისტული აქტის და ტერორისტული მიზნით მოქალაქეების მძევლად ხელში ჩაგდების მუხლებით. შეარაღებული პირი ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში 2020 წლის 21 ოქტომბერს შეიჭრა და მძევლად აიყვანა 43 ადამიანი. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ თავდამსხმელი ბადრი ესებუა. ეს ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ ოფიციალურად დაადასტურა და ის $500,000 და უსაფრთხოდ გადაადგილებას მოითხოვს. სამართალ დამცავებთან მოლაპარაკების შედეგად მოთხოვნებზე თანხმობის მიღების შემდეგ თავდამსხმელმა მძევლების უმრავლესობა გაათავისუფლა და სამძევალს და სამეგრელოს ზემოსავანეთის პოლიციის დეპარტამენტის იმჟამინდელ დირექტორთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. 2023 წლის 8 თებერვალს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მის მიერ ძებნილი ბადრი ესებუა დაკავებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, ნათესავის სახლში. სწორედ თებერვლიდან მიმდინარეობს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში პროცესი, რომელზეც ბრალდებული ბადრი ესებუა უარყოფს, რომ ის საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ფილიალზე თავდამსხმელია. დღევანდელ პროცესზე ბრალდების მხარის მოწმეები გამოკითხეს, რა ხდებოდა მსხდომაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმის საქმეზე ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 30 მარტს გამართულ სხდომაზე დაზარალებული მალხაზ აბურჯანია დაკითხა. ის ბანკში თავდამსხმელი შეჭრისას კიდევ 6 პირთან ერთად შენობის სამზარეულოში დაიმალა და იქ 7 საათზე მეტი გაატარა. მალხაზ აბურჯანიას თქმით, 2020 წლის 21 ოქტომბერს პირად საქმეზე იმყოფებოდა ბანკში მეორე სართულზე, როცა პირველი სართულიდან ხმაური და შეშფოთებული ადამიანების ხმები გაიგონა, რომ შეიარაღებული პირი იყო შეჭრილი. თქვა, რომ მესამე სართულზე ავიდა გაქცევის მიზნით. როგორც დაზარალებულმა აღნიშნა, აივნის კარი თანამშრომლებმა საშვის დახმარებით გააღეს და მათთან ერთად დარბაზში მყოფთა ნაწილმა მოასწრო გასვლა. 7 ადამიანი კი შიგნით დარჩა, მათ შორის თავადაც. იმის გამო, რომ მათ საშვი არ ჰქონდათ და აივნის კარი ვერ გააღეს, მესამე სართულზევე სამზარეულოში დამალვა გადაწყვიტეს. დაზარალებული სიტყვებით, აქ მათ უმძიმესი 7 საათი გაატარეს.
საშინელება იყო, მონიჩარი მუშაობა და გაიყინა ერთაულობა, ცუდად დავდი, ეს 7 საათი პეტროზე ვიჭერით არ იყოს, სამი საკმარისი, ჩემს მეჩეთში იყო.
თქვა დაზარალებულმა მალხაზ აბურჯანიამ. მისივე განმარტებით შენობა მას შემდეგ დატოვეს, რაც ფანჯრიდან დაინახეს, თუ როგორ გავიდა თავდამსხმელი რამდენიმე მძევალთან ერთად. დღეს გამოკითხული კიდევ ერთი დაზარალებულის, საქართველოს ბანკის თანამშრომელ რიმა სოსელიას ჩვენებით გაუმართლა და იმ მძევლებს შორის აღმოჩნდა, რომლებმაც გაქცევა ბანკის მესამე სართულის აივნიდან სახანძრო კიბის საშუალებით მოასწრეს. ისევ ნერვიულობდი, ბევრი რამ არ მახსოვს, არც ის, როგორ ჩავედი იმ კიბეზე, აღნიშნა რიმა სოსელიამ. ბადრი ესებუას ერთ-ერთი ადვოკატი ხათუნა ჯანაშია მიიჩნევს, რომ ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მოწმეები ვერ ასაბუთებენ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის ბრალეულობას.
როგორც ადრე დაკითხული მოწმეები, დაზარალებულები, ასევე მათ შორის ეს დაკითხულებიც ვერც ერთი მათგანი რაიმე სახის მსგავსებას ვერ უთითებს და ბრალეს ვერ ავლებს საქართველოს ბანკზე თავდამსხმელსა და ბადრი ესებუას შორის.
განაცხადა ადვოკატმა ხათუნა ჯანაშიამ. სხდომაზე ორი დაზარალებულის დაკითხვის შემდეგ მხარეებმა წერილობით მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმის საქმის განხილვამდე ზუგდიდის სასამართლოშივე გაიმართა კიდევ ერთი სხდომა, რომელიც ბადრი ესებუას დამატებით ბრალ შეეხებოდა. საუბარია ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის შეძენა შენახვის მუხლით წარდგენილ ბრალზე, რომელიც პროკურატურამ ესებუას 2023 წლის 9 თებერვალს დაკავების შემდეგ წარუდგინა. მოსამართლე ეკატერინე ბებიამ დასაშვებაცნო პროკურატურის მიერ წარდგენილი ყველა მტკიცებულება და ჩანიშნა საქმის არსებითი განხილვის თარიღი 5 აპრილი. რაც შეეხება ბანკზე თავდასხმის საქმეს, მომდევნო სხდომა 31 მარტს კვლავ მოწმეების გამოკითხვით გაგრძელდება. ორწლიანი ძებნის შემდეგ ბადრი ესებუას დაკავება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 თებერვალს დილი დაადასტურა. იგი ზუგდიდი სოფელში ხაშკარში ნათესავის სახლში დააკავეს. ბადრი ესებუა დაკავებულია ტერორისტული აქტის, ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდების, ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით. ესებუა ბრალს არ აღიარებს. შეიარაღებული ნიღბიანი პირი ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში 2020 წლის 21 ოქტომბერს შეიჭრა და მძევლად დაიყვანა 53 ადამიანი. სამართალდამცავებთან მოლაპარაკების შედეგად, მოთხოვნებზე თანხმობის მიღების შემდეგ, თავდამსხმელმა მძევლების უმრავლესობა გაათავისუფლა და სამძევალსა და სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ჩვენება მისცეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე დაზარალებულებმა საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ადგილობრივ ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუა სისხლის სამართლის საქმეზე და რატომ მიიჩნევს დაცვის მხარე, რომ პროკურატურის არც ერთი მოწმის ჩვენება არ ადასტურებს ბადრი ესებუას ბრალეულობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ კახეთის რეგიონის მთავარქალაქად მიჩნეულ თელავში მუნიციპალურმა ავტობუსებმა მუშაობა განაახლეს დაახლოებით 3 წლის წინ, თუმცა ამ დრომდე ამ მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი მგზავრობის გადასახადს არ იხდიან. მიზეზი კი ის არის, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ჯერჯერობით ვერ მოაგვარა ტექნიკური პრობლემები, რაც უკავშირდება მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობის საფასურის გადახდის უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, არაერთხელ მოამზადა ჩემმა კორესპონდენტმა კახეთში რეპორტაჟი იმის თაობაზე, რომ მუნიციპალური ავტობუსების გადაადგილებასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პრობლემაა, მათ შორის ავტობუსების გაჩერებასთან დაკავშირებით. არაერთ პრეტენზიას გამოთქვა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ავტობუსების მძღოლების მიმართაც. და ყველაფერს ახლახან დაემატა კიდევ ერთი საკმაოდ სერიოზული პრეტენზია, რომელიც შესაძლოა დისკრიმინაციას უკავშირდებოდეს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მშობელი ნინო მაისურაძე მუნიციპალურ სატრანსპორტო კომპანიას ეთლით მოსარგებლე შვილის მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომაში ადანაშაულებს. მაისურაძის ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ ნომერ მეოთხე სამარშრუტო ავტობუსის მძღოლი ეთლით მოსარგებლე შვილს ტრანსპორტში არ უშვებდა.
თანამ გაჩერდებოდა გაჩერებასთან ძღოლი, თავიდანვე ხელით მანიშნებდა, რომ ადგილი არ არის. ჩვენთან ერთად სხვა თელაველებიც იდგნენ, რომლებიც ცდილობდნენ ტრანსპორტს გახსნა კარები, რომ ასულიყვნენ ისინი. ადგილი არ მაქვს, ვერ ამოგიშვეფო. ბავშვები ცდილობდნენ გადმოეწიათ ეს პანდუსი, ჩამოვიდნენ კიდევაც. ჩვენ აღარ გავაგრძელებთ და თქვენ აბჯანდითო. ვეკამათებოდი, რომ ეს ავტობუსი მეთ პირველ რიგში უნდა ემსახურებოდეს ესეთ ადამიანს, უნდა ჩამობჯანდეთ და თქვენ თვითონ გადახსნათ მეთქი ეს პანდუსი. ჩამობჯანდეთ და შემდეგ ნიკადრას გადმოწევა პანდუსის.
ეთლით მოსარგებლე პირის მშობლის ნინო მაისურაძის თანახმად, მას შემდეგ რაც ავტობუსში ასვლა მოახერხეს, ძღოლმა ტრანსპორტი გაბრაზებულმა დაძრა და მაღალი სისწრაფით მოძრაობა დაიწყო.
ეს ავტობუსიო ხალხისა, ვეც კი მოვასწარი ეტლის დამაგრება, ისე სწრაფად და ისე ცუდად დაძრა. ახალგაზრდა ბიჭებმა დაუყვირეს კიდეც, რომ რა არისო ხალხი ვართაკო და რა გვინდა ესეთი ავრობა თუკი ხელფეხს დაგვალეჭავა. მე ვითხოვ, ადამიანური მოპყრობა იცოდნე შიშინო პირების მიმართ.
ნინო მაისურაძე ამბობს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არისო, როცა მის ოჯახს თელავის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისას პრობლემა შეექმნა. როგორც თავად გითხრა, ძღოლების ნაწილს ხშირად ეზარება პანდუსის გაშლა, რის გამოც მუდმივად უთანხმოება აქვს. თელავში მხოლოდ ნინო მაისურაძე არ არის, ვისაც სატრანსპორტო კომპანიისა და ძღოლების ნაწილის მიმართ პრეტენზიები აქვს. ადგილობრივები სოციალურ ქსელ ფეისბუქში თელავის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ჯგუფში ხშირად წერენ პრობლემის შესახებ. მაინტერესებს განრიგს და ზოგადად ავტობუსების საკითხს ვინმე თუ კურირებს. ძალიან გაბრაზებული ვარ სამი ნომერი ავტობუსის ერთ-ერთ მძღოლზე. პირობითად გასვლა თუ გაქვს 10 წუთზე, უნდა გახვიდე 10 წუთზე და არა შენი სურვილით 5 წუთზე. ადრე ხომ გადის და თან რომ მისდევ არც გიჩერებს, ცხვირწინ მოგიკეტავს კარს და მორჩა. ვისაც ესე ხება, გთხოვთ გააკონტროლეთ, რადგან პირველი შემთხვევა არ არის. პირველი ნომერი ავტობუსის მძღოლმა გაჩერებაზე ისეთი სისწრაფით ჩამიქროლა, ერთი ცერად გადმოიხედა ზემოდან. ხელი რომ დაუქნია გასაჩერებლად, ვითომ იქ არავინ ყოფილა. მე რომ არ გამიჩერა, კარგი, მაგრამ ეს სწრაფად მოძრაობა რა არის? მგზავრებზე საერთოდ არ ფიქრობთ? ზღვარს რომ იყვნენ გადასულები და მგზავრებს უღრიალებდნენ, გავიგე, მაგრამ გაჩერებაზე თუ არ გამიჩერებდა, არ ვიცოდი. ავტობუსში ვიჯექი და სახლში მივდიოდი, მაგრამ ჩემი სახლიდან სამი გაჩერების შემდეგ გამიჩერა. ანუ ისევ ფეხით წავედი სახლში. ამაზე ვიკამათეთ და ბოლოს მომაძახა. აქ მეორე დამოსული არ დაგინახო. წერენ ადგილობრივები სოციალურ ქსელში. რადიო თავისუფლებამ სცადა თელავის სატრანსპორტო კომპანიასთან დაკავშირება, თუმცა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. თელავის მერიიდან ნინო მაისურაძის ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე კი მოგწერეს. თელავის სატრანსპორტო სამსახურის მიერ დეტალურად იქნა შესწავლილი აღნიშნული ფაქტი. ვიდეოკამერებში ნათლად ჩანს, რომ ძღოლი პირადად დაეხმარა მშობელს პანდუსზე ეტლის აყვანაში და შეუფერხებლად უზრუნველყო მათი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება. აქვე აღნიშნავთ, რომ სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებს მუდმივად უტარდება სხვადასხვა შინაარსის ტრენინგ კურსები და მაქსიმალურად არიან მომზადებული ნებისმიერი მსგავსი შემთხვევისთვის. ჩვენთვის თითოეული მოქმედება მოქალაქის მოსაზრება მნიშვნელოვანია და მზად ვართ მაქსიმალური ყურადღება გამოვიჩინოთ ნებისმიერი საკითხის მიმართ. მოქალაქეებთან არასათანადო ქმედების დადასტურების შემთხვევაში გატარებული იქნება შესაბამისი ღონისძიებები. შიშმ პირის მშობელი ნინო მაისურაძე თელავის მერიის განცხადებას ასე პასუხობს.
ჯგონი ჩამოდის იმ ჩხუბების და იმ ყველაფრის შემდეგ ბავშვები რო არ ჩილდებოდნენ იმ ავტობუსს და ცდილობდნენ რომ პანდუში გადმოეწიათ.
თელავში მუნიციპალური ტრანსპორტი 2021 წლის თებერვლიდან მუშაობს. იმის გამო რომ შესაბამის მას ამსახურებმა გადახდის სისტემის დამონტაჟება დროულად ვერ შეძლეს, მგზავრობა ამ დრომდე უფასოა. მერიაში ამბობენ რომ ტრანსპორტი ფასიანი მიმდინარე წლის 15 აპრილიდან გახდება. სატრანსპორტო კომპანია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში დაახლოებით 2 მილიონი ლარით ფინანსდება.
ჩემმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რაში ისდებენ ბრალს თელავის მუნიციპალური ავტობუსების ზოგიერთ მძღოლს ადგილობრივი მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო ხანს პრაქტიკულად დღე არ გადის ისე, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო რესმა არ გავრცელოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო ჯანდაცვის მინისტრი ოკუპირებული რეგიონის სხვადასხვა რაიონში დადის და ადგილობრივ მოსახლეობას უხსნის მიზეზებს, რაც იწვევს რეგიონში მედიკამენტების, სამედიცინო აპარატურის და მედპერსონალის დეფიციტს და აქედან მომდინარე პრობლემებს. მაგალითად, დღეს ამ სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო მინისტრმა ერთ-ერთი რაიონის მცხოვრებთ უთხრა, რომ პრობლემები პრაქტიკულად ყველა სფეროშია, მათ შორის სამეანო სფეროში, და რომ შესაბამისი პუნქტები ყველგან კი არსებობს, მაგრამ ზოგან ეს დაწესებულებები სოფლის ადმინისტრაციების შენობებში მუშაობენ. დე-ფაქტო მინისტრი იმასაც აცხადებს, რომ დეფიციტი ექიმების მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში არ შეიმჩნევა და მაგალითად რუსეთის ფედერაციაშიც ეს პრობლემები აქვთო. იმასაც აცხადებს, რომ თუ რუსეთში ეგრეთ წოდებული კვოტით წასული ადგილობრივი ახალგაზრდები, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის სამედიცინო უნივერსიტეტებში სწავლობენ, უკან არ დაბრუნდებიან, შესაძლოა 5-10 წლის შემდეგ ეგრეთ წოდებულმა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკამ კიდევ უფრო მწვავე დეფიციტი განიცადოს კონკრეტული პროფესიის ექიმებისაო. ამ პრობლემის თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ჯანდაცვის სისტემა მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ ადგილობრივ ჟურნალისტებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრი აგუნდა პლიევა ესაუბრა. მისი თქმით, მედიკამენტების დეფიციტის გარდა ჯანდაცვის დაწესებულებებში სამედიცინო ტექნიკა ხშირად ან გაფუჭებულია, ან ხარვეზებით მუშაობს. დე-ფაქტო მინისტრმა მხოლოდ ის შეძლო, რომ შექმნა სამედიცინო აღჭურვილობის რეესტრი და უკვე აქვთ ინფორმაცია, რა ტექნიკას ფლობენ, რა გაფუჭებულია და რა საერთოდ არა აქვთ. მაგალითისთვის, რენტგენის აპარატი 2-ოდე დაწესებულებას გააჩნია. აქედან ერთი გამართულად მუშაობს, ერთი ხარვეზით, ერთი კი საერთოდ გაფუჭებულია. დე-ფაქტო რესპუბლიკას კი არ გააჩნია შესაბამისი ფინანსები არც ძველი აპარატურის შესაკეთებლად და არც ახლის საყიდლად. ოკუპირებულ რეგიონში საერთოდ არ აქვთ ფლუოროგრაფის აპარატი, ამიტომ ცხინვალი მის შესაძენად დახმარებას რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს სთხოვს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ყველაზე დიდ პრობლემას მაინც ააკადრო დეფიციტი წარმოადგენს. ამის გამოა, რომ რამდენიმე პოზიციის შემთავსებელ მედპერსონალს ვერ ათავისუფლებენ. არადა რუსეთი ცხინვალს კატეგორიულად სთხოვს, რომ ეგრეთ წოდებული შემთავსებლების და საბიუჯეტო თანხების უყაირათოდ ხარჯვის პრობლემა მოაგვაროს. როგორც ცნობილია, მოსკოვმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტის დოტაცია წელს თითქმის 1 მილიარდი რუბლით შეამცირა. აგუნდა პლიევა კი აცხადებს, რომ შეუძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება, რადგან ადგილზე მწვავე საკადრო დეფიციტია.
არის შეთავსებები და ამას ჯერჯერობით ვერაფერს მოუხერხებთ, სანამ რესპუბლიკაში არ ჩამოვლენ ახალგაზრდა სპეციალისტები. საუბარია იმ სპეციალობებზე, რომელთა დეფიციტსაც განვიცდით. დღესდღეობით ჩვენთან შეთავსებებია ანესთეზიოლოგიასა და რეანიმატოლოგიაში, რადგან სპეციალისტების ნაკლებობა არა მხოლოდ სამხრეთ ოსეთში, არამედ რუსეთის ფედერაციაშიც. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს პედიატრების დეფიციტი. ამჟამად უმაღლესი რგოლის 20-30 მუშაკი, ანუ ექიმები შემთავსებლებად რჩებიან.
ცხინვალელები ადგილობრივ ჯანდაცვის სისტემას არენდობიან და შესაძლებლობის ფარგლებში ცდილობენ ჯანდაცვის სერვისის მისაღებად ან რუსეთს მიაშურონ, ან თბილისში ჩამოვიდნენ, სადაც სპეციალური პროგრამით უფასოდ ისარგებლებენ. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით თვალშისაცემი ახალი კორონავირუსის პანდემიის დროს იყო. რობერტ მამისაშვილი ცხინვალელია, ის ამჟამად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროში დევნილთა მიმართულებაზე მუშაობს. რობერტი არაერთ ცხინვალელ ნაცნობს და ახლობელს დახმარებია თბილისში სამედიცინო სერვისის მიღებაში. მისი თქმით, დროა ოკუპირებულ რეგიონში გააცნობიერონ, რომ საოკუპაციო ძალას მხოლოდ საკუთარი სამხედრო ინფრასტრუქტურის მოწყობა აინტერესებს და ადგილზე მყოფი მოქალაქეების სამედიცინო და ყოფითი პრობლემები არ ადარდებთ.
უკვე ამ ძიმე მდგომარეობის გამო ერთგვარ ტენდენცია იქცა უკვე ბოლო წლებში ცხინვალიდან ძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების თბილისში გადმოყვანა. თბილისში ჯანდაცვის შესაბამისი დაწყვეტილება და წესებულება რეფერალურ პროგრამის ფარგლებში უსასყიდლოდ ემსახურება ამ პაციენტებს, მე მათი ნაცისავების დაბინავებას კი ხდება ხოლმე აქა. მაღალ ტექნოლოგიური გამოკვლევები, მაღალ კვალიფიციური მკურნალობა და საჭიროების შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევაც ხდება. ეს იმდენად გამაუგნებელია უკვე იმათვისაც, რომ აი წლიდან წლამდე უკვე იმატებს ეს ჩავახლეთა მომართვიანობა. არ ვიცი, ვერ ხვდები რამდენი წელი ჭირდებათ კიდე იქა მოსახლეობას, რომ ამ ილუზიაში ცხოვრო, თითქოს რუსეთთან უფრო სიკეთეს მოუტანს დროა, რომ იხვდე ოკუპანტ ქვეყანას ერთად აინტერესებს ცხინვალში მოსახლეობის ყოფითი საკითხების მოგვარება. რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთის ერთადერთი მიზანია რეგიონში გააუმჯობეს სამხედრო პოტენციალი და რაც შეიძლება განაპტიცოს და გააძლიეროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ბაზები. ეს არის სხვა არაფერში ამ ხალხისთვის, ესენი არაფერს დაბიჩარად გავა.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ჰუმანიტარული საკითხებით არის დაკავებული. სწორედ წითელი ჯვრის მანქანებს გადმოჰყავთ საქართველოს კლინიკებში ცხინვალის მოქალაქეები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ 2022 წელს საქართველოში უარყოფითი ბუნებრივი მატება დაფიქსირდა, ანუ სხვაობა ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა რიცხოვნობას შორის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით -6799 ერთეულით განისაზღვრა ეს მაჩვენებელი. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 2022 წელს საქართველოში 42319 ბავშვი დაიბადა, რაც 2021 წელთან შედარებით კლება 7.9%-ით. ასევე 2022 წელს 21 წელთან შედარებით გარდაცვლილთა რიცხოვნობა საქართველოში 18%-ით არის შემცირებული. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით 2022 წელს ყველაზე მეტი დაბადებული აღირიცხა თბილისში, ხოლო ყველაზე ნაკლები რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში. ასევე გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევაც იყო თბილისში და ყველაზე ნაკლები რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დღეს იმყოფებოდა საოკუპაციო ხაზთან, ენგურის ხიდთან, ასევე სამეგრელოს რეგიონის რამდენიმე სოფელში, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთს ესაზღვრება. როგორც იოსელიანმა განაცხადა, მისი მიზანია მრჩელება მეტი ინფორმაციის მიღება იქ ცხოვრები ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობები დატოვეს სახალხო დამცველის მოადგილეებმა ეკატერინე ხილაძემ და გიორგი ბურჯანაძემ, ორივე მათგანმა გადაწყვეტილების თაობაზე ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა. მათ შორის გიორგი ბურჯანაძე აღნიშნავს, რომ მას სურდა საჯარო სამსახურის გაგრძელება და ამისთვის ყველაფერი სცადა, მაგრამ მისი განცხადებით რუსული კანონის ავტორებმა არაო შესაბამისად გიორგი ბურჯანაძე აღნიშნავს, რომ გარკვეული პერიოდიდან ამ საქმიანობას წყვეტს, თუმცა იმის თაობაზე თუ სადაპირებს საქმიანობის გაგრძელებას, როგორც თავად ბურჯანაძე აცხადებს, ამის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით იტყვის. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე ხნის წინ ახალ სახალხო დამცველად აირჩია ლევან იოსელიანი, რომელიც მანამდე პარლამენტის ვიცესპიკერი იყო პარტიიდან. მოქალაქეები ლევან იოსელიანი ახალი მოადგილების წარდგენას 1 აპრილს აპირებს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.